sa panahon po natin ngayon, ang krus ni Kristo ay may mga ilang mga kagamitan po. In fact, there are some figure na ito po'y ginagamit na maging jewelry, no, nagiging hikaw o palaw pendant ng ating mga jewelry. Sa iba naman po, ito po'y nagiging isang added structure sa mga gusali, sa mga simbahan, iba-ibang mga disenyo at iba-ibang mga hugis, klase ng pintura at pagkayari, may mga iba-ibang mga fabric na ginagamit po dito. Ang lahat pong ito ay pagpapakita at sinisentro sa usapin ng pagiging Kristyanismo, sa usapin ng Kristyanismo. Pero kung babalikan po natin sa Bagong Dipan, gaya ng ating pag-aaral po dito po sa 1 Corinthians, ang krus po ay isang bagay na kahiyahiya. Ito ay isang bagay na outcast o kinahihiya maging ng mga Jews and Gentiles, ng mga Greeks. In fact, sabi nga po ni Apostol Pablo rito sa mga Hudyo daw ay katitiyusan ang krus. Ito po ang dahilan kung bakit po ang Panginoong sa Kristo ay pinarusahan outside of the city. No, doon po sa Golgotha, doon po sa the place of the skull, inilabas siya doon sa syudad. Ganun po pinandidirihan o maliit at napakapangit ng tingin ng mga Hudyo. In fact, ang sabi po ni Apostol Pablo dito ay kahangalan ang tingin ng mga Hintil, ng mga Grego at ng mga Romano. In fact, ang mga Romans po, kailanman ay hindi magpapataw sa kanino mang Roman citizens ng kamatayan ng crucifixion. Bagamat ang crucifixion po ay binibigay sa pinakamataas na antas na level ng kasalanan, either sedition, rebellion, or murder, or thief, yun po ang mga kwalipikadong tumanggap ng ganitong hatol, sa isang Romanong mamamayan, hindi ho nila igagawad ang ganitong klaseng uri ng kamatayan. Bakit? Ito po'y kasulasulaso. Ito po'y kahiyahiya. Ito po ang bagay na ating pag-aaralan ngayong umaga. Nais ko po kayong dalhin sa ganong klaseng perspektibo na ang krus ay hindi po welcome. Ang krus ay hindi kaaya-aya. Kung ngayon po ang krus ay ginagawa pong palamuti, ginagawang disenyo sa damit, ginagawa pong disenyo sa mga alahas, o nagiging isang disenyo at figure sa isang gusali, kung ating pong titingnan at uugatin ang etymology, ang pinagmulan mismo, ang simbolo ng krus na ito ay labis po nating mauunawaan ang kahalagahang itinuturo ng Ebanghelyo at ng Panginoong Hesukristo. Kaya ngayon po umaga, ang simpleng mensahe na nais po ipaabot sa bawat isa sa atin, ang mensahe ng krus ay ang kalahatan at ang lahat-lahat sa isang mananampalataya na kanyang kailangan sa buhay nito at sa buhay na darating. The message of the cross is all and everything the believer needs in this life and the life to come. We have a notion na ang Ebanghelyo ay para sa hindi mananampalataya. Nawa po sa tulong at biyaya ng Diyos ay maituwid po natin yan, maikorek natin. Kaya marahil ito po ang isa sa mga nagiging sentimento ng ilang mga miyembro na parang hindi na napakahalagang Ebanghelyo dahil ikaw ay nakaranas na ng Ebanghelyo na nakinabang pala rito, ay parang wala na tayong urge and motivation na ibahagi at i-share ang Ebanghelyo. For this matter, I would like to discuss three things. First, the cross of Christ is the center of the entire system of the Christian faith. Ang krus po ni Kristo ang siyang pinaka-apex, pinaka-tugatog, pinaka-sentro ng kabuuang aral at katuruan ng Kristyanismo. Ikalawa, ang krus ni Kristo ang siyang naghihiwalay sa sangkatauhan. The cross of Christ is the dividing line of all and the entire human race. Ang krus po ni Kristo ang nagpapangkat sa lahat ng sangkatauhan. And thirdly and finally, gaya na nabanggit po sa message statement, the cross of Christ is all and everything the Christian needs in the life, in this life, and even in the life to come. Una, tingnan po natin ang unang bagay ng ating makikita rito. Balikan po natin ang talata, particularly in verse 18. I'm rereading in an English standard version. Sabi dito, for the word of the cross. Let's stop there po muna doon sa phrase na yon. For the word of the cross. The word of the cross, it refers to the message of the cross. And when we say the message, the teaching, in a broader sense, ang ibig po sabihin ni Apostol Pablo rito, ang kabuuang turo ng krus ni Kristo ay may kinalaman hindi lamang sa bagong tipan, kung hindi ito po ay may kaugnayan maging sa lumang tipan. Hindi mo maiintindihan ang krus ni Kristo sa bagong tipan kung ito ay walang kaugnayan sa lumang tipan. At ito po ang dapat nating maunawaan. When we talk about the cross, it talks about even in the creation time. When God created man in His own image, perfect in Genesis 1 and 2, but in Genesis 3, the fall of man. Eh, pinapaliwanan po na ang ating tagapangunan sa scripture reading kung bakit po kasulasulasok ang ugali ng mga sangkatauhan, lalo-lalo na po ni Judah at ang kanyang mga lahi. Eh, ang paliwanag po dyan ng Biblia, dahil nga po nahulog ang unang tao na kumakatawan sa sangkatauhan, kaya ang lahat ay ibinilang na makasalanan. It goes back to Genesis. The word of the cross goes back to Genesis, and Genesis 3:15 is the proto-evangelion. Ito po yung pinaka-unang-unang mensahe ng kaligtasan at pangako na magmula po sa binhi ng babae ay kanyang dudurugin ang ulo ng binhi ng ulupong. Hanggang sa nagpatuloy po, may mga propesiya, may mga propeta na nagpapahayag patungkol sa usapin na pagdating ng Panginoong Hesukristo at ng Mesiyas, at ito nga po na pagdating sa bagong tipan ay nagkaroon ng sakatuparan. At ang lahat pong ito ay nakainog at nakaikot sa persona at gawa ng Panginoong Hesukristo. Subalit, hindi po natatapos doon ang krus ni Kristo. Nabanggit kanina ng ating tagapanguna, siya'y babalik. At sa kanyang pagbabalik, doon po magaganap ang consummation, ang katapusan ng lahat ng bagay. Kung sa una po niyang magparito, siya ay humarap sa mundo at siya'y nilitis, sa kanyang pagbabalik, ang mundo ang haharap sa kanya at siya ang maghahatol. Ganun po ang magiging sitwasyon sa bagay na ito. Kaya nga po ang isang refleksyon ito sa ating mga bisita, sa ating mga regular attenders. Naunawaan mo ba kapag binabanggit sa Biblia paulit-ulit ang krus ni Kristo? O ang krus ni Kristo ay naging isang figure na lamang ng iyong damit? Isang imprenta o isang print o isang disenyo ng iyong damit? O disenyo ng bagay? O isang structural design ng isang gusali? When we talk about the cross of Christ, ito ang mga bagay at ito ang mga katotohanan na dapat maintindihan mo. The cross of Christ moves you to understanding that you are a sinner before a holy God. There is the cross of Christ upang panagot sa iyong kasalanan. At ito lamang ang tanging paraan para ikaw ay mapanagot at mapatawad sa iyong kasalanan. Kaya kaibigan, sa mga anak namin na narito na linggo-linggo ay dumadalo at nakikinig, maaring palasak na sa inyo o redundant na sa inyo paulit-ulit sa mga nangangaral sa pulpitong ito, paulit-ulit ninyong narinig ang krus ni Kristo. Ito ang kadahilanan dahil nais namin maging tanda sa inyong kaisipan at puso. We want to make you think that you need the cross of Christ. Why? For this is the only solution for your eternal problem. Sa mga TNC believers, inahamon ko kayo. Kayo ba'y may lubos na kaalaman patungkol sa krus ni Kristo? Can you fully understand? Can you fully explain the meaning of the cross of Christ? What does it mean to you? Naiintindihan mo ba ito? O baka ito ang siyang nagiging dahilan kung bakit hindi ka makapagbahagi ng ebanghelyo? Baka hindi mo maipaliwanag maging sa simpleng usapin ng iyong anak, sa iyong asawa o iyong kapatid, hindi ka makapag-engage of conversation. Why? Baka there's a problem. And one of those problems, you yourself doesn't fully understand what does the cross of Christ mean. Tandaan po natin, ang pananampalataya, ang Kristiyanong pananampalataya ay nakabatay sa kaalaman, hindi ng pakiramdam. And the entire dogma of the Christian Church centers on the cross of Christ. Kaya ito po yung isang hamon sa bawat miyembro ng TNC. Evaluate mo, mag-reflect ka, gaano ba kalalim at antas ang iyong pagkaunawa at pagkaalam sa krus ni Kristo? Maipapaliwanag mo ba ito sa pinakamalapit mong kaibigan o malapit mong tao na hindi ka mahihiyang i-reject kung ikaw ay magbabahagi ng ebanghelyo? Sapagkat dito nakasalalay ang iyong pinaninindigan at pinananampalatayanan. Yun po ang sabi dito, for the word of the cross. But let's continue in verse 18. Ang sabi dito, for the word of the cross is folly to those who are perishing, comma, but to us who are being saved, it is the power of God. Now we go to our second point. The cross of Christ is not only the center of the entire system of the Christian faith, but secondly, the cross of Christ is the dividing line of all humanity. Meron pong dalawang pangkat. Dalawa lamang po. Hindi tatlo, hindi apat, o lima, o sampu. Dalawa lamang. Dalawang pangkat lamang ang pinapakita ng Biblia. Dalawang pangkat lamang ang binibigay ng Apostol Pablo. At titiyakin ko sa inyo, kayo ay nasa dalawang pangkat na yan. Ang bawat kaluluwang narito sa apat na sulok ng gusaling ito, matanda man o bata, lalaki o babae, binata o dalaga, lahat po tayo ay kabilang sa dalawang pangkat na ito. And those two groups are those and us. You go back to the text. Ang sabi, ano po sabi ni Apostol Pablo? For the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Dalawang pangkat po ng tao ang naroon. At yan po'y kabilang na ang lahat ng sangkatauhan. Those and us. Kung mapansin po natin dyan, mga kapatid, the condition of the tense of the verb is in the present tense. You go back again to our text. Ang sabi dyan ay, it is folly to those, it is folly to those who are perishing. Present tense. Kamangmangan daw ang tingin ng mga tao doon sa mga napapahamak. Subalit, anong sabi dyan? Who are being saved? Again, nasa present tense din po. Kasalukuyang inililigtas. Sila naman ay naliligtas. In verse 24, meron po sinabi dyan. Ang po sabi sa verse 24? But those who are called, both Jews and Greeks. Again, there's two categories. Those who are being saved and those who are perishing. Those who are called, those who are not. Verse 21, those who do God and those who do not know God. Those who choose Christ and those who reject Christ. So ito pong dalawang pangkat na ito ay maliwanag na itinuturo ni Apostol Pablo. In fact, kung pupunta pa po tayo sa ibang bagong tipan, eh dalawang pangkat pa rin po ang pinapakita rito. Remember yung pong parable of the sheep and the goat, ang Panginoong Jesucristo? The parable of the wheat and the tares, the heaven and the hell, the place of blessedness ni Lazaro, and the place of torment ng rich man, God's presence or God's wrath. Iyan, dalawa pa rin. Dalawang pangkat pa rin. Na iba lang po ang tawag, na iba lang po ang ngalan. Pero pinapakita po ng banal na kasulatan, the Bible is indeed consistent that there are only two categories of people, and the dividing line is no other than the cross of Christ. Either you are in death and condemnation, or you are in life and justification. Either you are enslaved in sin, or you are forgiven from sin. Ang hamon po, maging yung mga kabataan narito, sa mga anak ng mga miyembro narito, sa mga teenagers, sa mga Sunday schoolers ng mga anak ng miyembro narito, ang pangangaral na ito at maging ang pangalawang puntong ito ay angkop sa inyong antas at inyong edad. Kabilang ka sa pangkat na ito. Hindi mo maaaring i-excuse o i-exempt ang iyong sarili sa pangkat na ito. Ang tanong, which side do you belong? And I'm challenging you this particular hour. And I'm challenging you at this particular minute. It is important for you to know where do you belong. Dapat alam mo. Dapat you know and you need to think. And in fact, I'm forcing you this particular minute that you need to think. Pag-isipan mo kung saang pangkat ka nabibilang. Why? You need to consider and realize, for what is at stake is your soul and eternity. Kaya ang hamon ko sa mga kabataan narito, kayong mga anak ng miyembro na inaabot ng ebanghelyo, kayong mga lumaki dito sa ministeryo ng TNC, either Sunday School Ministry or Youth Ministry, I'm forcing you right now, you think of this verse. You think of this reality that the cross of Christ is the dividing line of all humanity. And no wonder the message of the cross of Christ is foolishness to those who are not being saved. Kaya ang mga Grego, ang mga Romano, for them, it's nonsense. How could be a Savior dying on the cross? Hindi nila maiintindihan yun. At kailanman hindi nila maiintindihan yun, they cannot explain that. Sasabihin mo, tagapagligtas ka? Bakit di mo iligtas na yung sarili? At iligtas mo na rin kami. Hindi ba yun yung argument ng isang magnanakaw? That's the argument of the other magnanakaw. Sabi niya, kung ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili, idamay mo ako. Because for them, it is foolishness. Tagapagligtas nyo, kriminal? Sasabihin nyo, tagapagligtas nyo, kriminal? That is nonsense. Absurd. Unreasonable. And for the Jews, Ang sabi dito ay scandalon. The Greek word is scandalon, which is scandalous. At yun po yung translate sa English na stumbling block. Totoo pong talagang iskandaloso ang ebanghelyo ng Panginoon sa Kristo. Bakit po? Sapagkat ang ebanghelyo ng Panginoon sa Kristo ay i-expose ang iyong kasalanan. Iskandalos ang ebanghelyo ng Panginoon sa Kristo sapagkat ipapakita niya sa iyo mismo ang iyong pagkakamali. Hindi lang niya i-generalize ang iyong kasalanan. In fact, ituturo niya specific ang iyong kasalanan na kailangan mong pagsisihan. Remember the Lord Jesus Christ? When He was thirsty and He wanted to draw water from the well? Dumating yung Samaritan woman in John chapter 4. Anong ginawa ng Panginoon sa Kristo? Sa kanyang pakikipag-usap, ipinpoint ng Panginoon sa Kristo sa Samaritan woman ang kanyang kasalanan. At ano po ang kasalanan niya? Ang kasalanan yun ay siya'y mangangalunin. Siya po ay isang adulterer. Meron siyang limang asawa at ang kanyang kinakasama ngayon ay hindi niya asawa. And that is totoo. The gospel of Christ is scandalous. Fornicator, liars, covetousness. Yan po ang mensahe. Kaya nga po, scandalous ang ebanghelyo. The gospel requires you to live your uncomfortable life of unworthiness. The gospel message will require you to leave your unholy peers and friends which you enjoy and you love their company. That's why the gospel is scandalous. And the gospel will confront you. They will confront you. The gospel of Christ will confront you to submit and to surrender to Christ's Lordship. You have to abandon your comfort zone and to be slain by the word of Christ. Totoo pong iskandaloso ang ebanghelyo ni Kristo. In fact, in the language of the Lord Jesus Christ, hell is full not of ignorant people, but hell, in the language of the Lord Jesus Christ, are full of religious people. Ulitin ko po yan. Sa lingwahe mismo ng Panginoon sa Kristo, ang impyerno ay punong-puno po ng mga tao ng hindi mga ignorante sa salita ng Diyos. In fact, ang impyerno ay punong-puno po ng mga reliyosong tao, ng mga taong tumatawag sa kanyang Panginoon, Panginoon. Turn your Bibles in Matthew 7. Matthew 7, verse 21 to 23. Bahagi po sa Sermon on the Mount ng Panginoon sa Kristo at siya'y patapos na. At ito po ang kanyang sinabi, Matthew 7, 21 to 23, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karyan ng langit, kung hindi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. At sa araw na yun ay maraming magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba't nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Nagpalayas kami ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawain makapangyarihan. Verse 23, at kung magkagayon ay ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. May I add, hell is not only full of religious people, but hell is also full of religious leaders. According to the text, there will be people who will saying, Lord, nagpalayas ako ng demonyo. Lord, nangaral ako ng iyong pangalan. Lord, nag-lead ako ng Bible study. Lord, ako'y nangaral sa public preaching. And yet the Lord says, tumalikod kayo sa akin. Lumayo kayo sa akin. I never knew you. Kaya muli, mga TNC kids, may you reflect to these things. To our regular attenders, to our regular worshipers, we are happy that you are with us every Lord's Day, listening to God's Word. But let this Word be a warning to you. Make sure that you know Christ and His cross. Make sure that you come to the saving knowledge of the cross of Christ. Because the cross of Christ is the dividing line of all humanity. Either you are in the group that do are perishing, or to the group that those who are being saved. Yan po ang isa sa mga bagay na dapat mong pag-isipan. I-reflect. Last week, my wife and I had a motorcycle accident. God is gracious. According sa nakakita, slow motion daw yung bagsak namin. Ewan ko kung may guardian angel kami dalawa, no? But be as it may, I had bruises. And the good thing is, nung na-aksidente kami, bagamat ako'y bumagsak sa kabilang lane, walang kasalubong. The road is clear. Eh, imagine nyo kung na-aksidente ito ko, may sasakyan, baka nagulungan ng misis ko ako, baka hindi na ako nakatayo sa pulpitong ito, kinuha na kami ng Panginoon. But the point is, kung kinuha man kami ng Panginoon ng that particular time, that Tuesday last week, I know which camp I belong. I belong to those who are being saved. Because I came to the realization that I am a sinner. I came to a realization that I am a sinner and a lawbreaker. And I understood the love of God through the cross of Christ. And I surrendered. And I committed my life. And I believe my wife do as well. Kaya sa mga kabataan narito, I'm challenging you and I'm forcing you to think. You think of your soul and for your eternity, for the sake of eternity. Our life is facing two doors of eternity. Eternal death or eternal life. At ang pintuang yan, ang nagkakaiba ng pintuang yan ay si Kristo. If you die without Christ, you will spend life for eternity. Eternity together with God's wrath. But if you spend and you submit to the Lordship of the Lord Jesus Christ, you will spend eternity blessed. Blessed are those who comes to Christ. Thirdly and lastly, the cross of Christ is all and everything the Christian needs in this life and even in the life to come. Alam niyo po yung Corinth. Ito po yung city na pinuntahan ni Apostol Pablo at nag-spend po si Apostol Pablo ng 18 months. In fact, kung babalikan po natin yung kasaysayan sa Acts, Book of Acts, Acts chapter 18, na kung saan tinanggihan si Apostol Pablo ng mga Hudyo, bumaling siya sa mga Grego at Hintil, hindi po siya rin tinanggihan ng maayos, hindi rin siya tinanggap ng maayos, nag-iisip na si Apostol Pablo mag-alsabalutan at umalis sa Corinth. Pero that night, nung siya'y nag-iisip na, kinausap siya ng Diyos at sabi niya, "Wag, mag-stay ka dyan. I will protect you, for I have many people in this city." And he stayed 18 months. At ito nga po, nabuhay at naganap, isinilang ang Corinthian Church. Bakit po binabanggit ito? Sapagkat ang Corinth, siya po ay 45 miles west from Athens. Athens is the city capital of Greece, the ancient progenitor of the worldly knowledge, wisdom, and philosophy. Ang Greece po ang siyang kilala at bantog pagdating po sa karunungan. Pagdating sa pilosopiya. In fact, Rome na ang naghahari rito, and yet the prevailing and the influence of the Greeks is patuloy pa po. Nagsusustain pa rin po ng influence ng Greek. Man's wisdom during that time are very evident. Man have every answer and every solution for every man's problem. Ang problema lang nila during that time, they don't have a solution for man's problem towards God. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon po sila ng they were able to develop the Greek mythologies. Diba? Yung Greek mythologies natin na napakaraming mga goddess, god and goddesses ng iba't ibang mga bagay. It is just to address that particular aspect. The aspect of unknown. The aspect na kung saan hindi po kayang abutin ng reason. At doon po pumasok ang Ebanghelyo ni Apostol Pablo. In verse 17, ang sabi niya, in verse 17, "For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with words of eloquent wisdom, lest Christ, the cross of Christ, be emptied of its power." Ang argument po ni Apostol Pablo ganito, hindi ko kayang tampatan ng mga orator during that time. I'm not an orator. The people in that time, the philosopher of that times, they are great orators. They are able to capture their listeners and to draw their attention sa kanilang sarili. At ang sabi ni Apostol Pablo, I'm not an orator. I'm a herald. I'm not an orator. It's not my purpose. It's not my agenda na ang mga tao ay lumapit sa akin at they draw attention in me. My agenda is to draw their attention sa nagsugo sa akin. I am a herald. What I am after is the faithful message from my King. You look to my King. You listen to my King. And you respond to my King. And that's the great difference between divine wisdom and human wisdom. Human wisdom is centered on man. He wants to draw the people's attention to himself and give glory to himself. But divine wisdom, it will force you to go and look to God and let God be glorified. Again, kung babalikan po natin yung talatang binabanggit dito in verse 18, nasa present tense po yung salvation aspect. Bakit po? Dahil yung itinuturo ng bagong tipan, there are three tenses of salvation. Past, present, future. The past tense of salvation, ito po ay may kinalaman sa kabayaran ng kasalanan. That's why we have verses in Romans 8:24, "For we have hope, we were saved." We have verses like 2 Peter, Ephesians 2:5-8, "By grace you have been saved." Past tense. The aspect of past tense ng ating salvation ay na ina-address po nito yung pong penalty of sin. Yung kabayaran, yung condemnation, the legal aspect. Pero dahil po sa kamatayan ni Kristo, ang isang mananampalataya ang nagtiwala, siya'y idedeklarang walang sala. Siya'y pinalaya. And that is the past tense aspect of salvation. Present tense, ito pong talatang pinag-aaralan natin. Verse 18, 1 Corinthians 15:2, "You have been saved." 2 Corinthians 2:15, "You are being saved." Ang usapin pong ito ay may kinalaman sa isang mananampalataya na siya po ay inililigtas ng Diyos para po sa patuloy na pagpapractice ng kasalanan. We are being saved from the presence and the practice of sin. That's why a true believer, a true growing and maturing Christian, he is sinning less. Hindi po sinless. He is sinning less. Mas kumukuunti po at paunti ng paunti ang kanyang pagkakasala. Kung siya po ay tunay na lumalago sa pagkilala sa pananampalataya, nakikita po niya ang kahulugan ng krus ni Kristo, lumalakad po siya sa mga doktrina ng biyaya, siya po ay nagiging sensitibo sa mga kasalanan. At siya po ay nagtatagumpay sa mga kasalanan ito. Yun po ang purpose ng present tense of salvation. We are being saved. Just like this verse 18. You and I, those who are in Christ, we are being saved. Bakit po natin dapat maunawaan ito? Sapagkat ito po ang kaalaman na dapat nating tungtungan at ipamuhay. We have to think it right in order for us to feel right and do right. There are times na nasashuffle po natin ito. And finally, future tense, Romans 5:9, we shall be saved from the wrath to come. Eh, yun po yung glorification stage. Na darating po talaga na malulubos at lulubusin ang ating kaligtasan. Kukumpletuhin ng Diyos ang ating kaligtasan. Dahil sa kanyang muling pagparito. O di kaya tayo po'y tinawag niya na sa kanyang piling. Ang punto po na nais kong ibigay dito, mga kapatid, dalawang bagay. Una, sa mga wala pang ugnayan kay Kristo, hinahamon kitang pag-isipan mo ang iyong kalagayan, ang iyong sasapitin kung wala ka kay Kristo. Ano ang iyong matatamo sa patuloy ng pagmamatigas ng iyong puso at ng iyong ulo? Sa mga anak namin na narito, sa mga kabataan na narito, na para pang bingin-bingin na kayo, pagang-paga na ang inyong tenga. Sa paulit-ulit na naririnig niyong lumapit ka kay Kristo at isuko mo ang buhay mo kay Kristo at magsisi kayong kasalanan. E imagine po ninyo, first century message pa ito ni Apostol Pablo. We are now in the 21st century, but the message has not been changed. Paulit-ulit pa rin ng mga pangangaral at pagtuturo ng mga mangangaral sa panahon natin ngayon ang ebanghelyong ito. Naway mag-isip ka, kaibigan, kayong mga kabataan, pag-isipan ninyo ang bagay na ito. Tiyakin ninyo, alamin ninyo kung nasa ang pangkat kayo, sapagkat dyan nakasalalay ang inyong kaluwa sa magpasawalang hanggan. Sa mga mananampalataya, naway pagmulan ito ng kalakasan ng ating buhay pananampalataya, na ang krus ni Kristo po ay hindi lamang nating pakinabang sa ating justification aspect. The cross of Christ is our means of grace in our daily sanctification. In our daily victory towards temptation and sin. The cross of Christ is our means for our purity and personal holiness in our daily walk. Because of the cross of Christ, we have renewed mind. We have a receptive heart. Because of the cross of Christ, we became sensitive to the presence and the practice of sin. And all of this is attributed because and through the message of the cross of Christ, enable us by the power of the Holy Spirit. Kaya kapatid, kung ikaw ay dumarating sa sulirin at problema at madilim na yugto ng iyong buhay, Bumalik ka kay Kristo. God is forcing you to go back to His Word, to study, to research, to read, to research other Christians who get in this same predicament and learn. Ang problema po sa atin, dumadaan na tayo sa madidilim na providensya ng Panginoon. Ang binabasa natin, sports page pa rin nandiyan. Di ba? Dumadaan ka na sa mabigat na pagsubok, ang binabasa mo, yung pet novel pa rin ang favorite book mo na nobelya. Why don't you go back to the scripture? Why don't you go back to Christian writers and draw source of strength? Go back to the cross and you'll find answers. Why? Because the cross of Christ is the enabling grace, is the means of grace for our victory. We are being saved. Naway maging matutuo, buo ang konsepto ng iyong pananampalataya sa pamamagitan ng krus ni Kristo. Let us appreciate the message of the cross, for it is the God-given power and wisdom for us believers. Remember ang sabi ni Apostle Pablo rito, kapangyarihan ito ng Diyos. Karunungan ito ng Diyos. Ang krus ni Kristo. Gamitin natin. I would like to close in this particular illustration. In Vietnam War, there are two Vietnamese na sinave nila ang isang American soldiers. Sa isang liblib na barrio, nakita nila itong soldier na ito, itong American soldier na ito na sugatan. Imbis na isuplong nila sa kanilang sariling kababayan at patayin at litisin ang soldier na ito, pinakain nila, ginamot nila, niligtas nila, at nung tapos na yung digmaan, itong soldier nito nakabalik sa US. Ang ginawa ng soldier na ito, sa kanyang laki at tanaw ng utang na loob sa mag-asawang ito, monthly, nagpapadala siya ng $20. So, iaabisuhan siya ng post office, pupunta yung lalaki, pupunin yung post office, pagdating niya sa bahay, pagbukas niya, may sulat at may $20. Ang problema, ito, hindi niya alam kung ano yung $20. Akala niya postcard. Kaya ginawa niya sa bahay niya, pinin niya sa bawat sulok. And for many years, monthly, hindi nagpe-fail itong soldier na ito, napatala ng $20. Dumating po dun sa mag-asawa, that yung kanilang community, nagkaroon po ng famine. Na peste po yung livestock at lahat ng mga vegetation dun sa lugar na yon. Probably because yung nuclear reaction umabot na po dun sa kanila. Natagpuan po itong mag-asawang ito na matay sa lulo. Pero laking mangha ng mga authorities na yung buong bahay nila punong-puno ng $20,000. Namatay ang mag-asawang ito, they never knew the power of those bills that they received over the years. And they died due to starvation. Likewise, maraming Kristiyano, ang tunay na Kristiyano, pero hindi lumalago sa kanilang pananampalataya dahil hindi alam kung paano kakasangkapanin, ipapamuhay, gagamitin ang krus ni Kristo. Ang krus ni Kristo ay higit pa sa $20 bills na tinatanggap ng mag-asawang ito libo-libo. Remember, the cross of Christ is the power of God, the wisdom of God. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, tulungan po kami na ma-appreciate talaga ang krus ni Kristo. na hindi lamang namin kakasangkapanin na sa usapin ng justification of our faith. Na kami, Panginoon, ay absuelto na sa impyerno. Kami, malinis na ang aming record sa iyong banal na hukuman. But may we use the cross of Christ in our daily walk, in our spiritual walk, sa usapin ng aming pagtatagumpay sa aming emosyon, sa aming kasalanan, sa aming pakikiharap sa mga tao. Are we really growing, maturing in the faith? Help us, Lord, to think, and to think it right, to think biblically, that we may feel right and upright. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na patuloy pong tumatanggi at nagkikibit balikat sa panawagan ito. O Diyos, mahabag ka sa kanila. Naway tawagin sila, nawa ang makapangyarihan at mabisang pagtawag ang igawan mo sa kanila. Para sila po, Panginoon, ay malipat ng kanilang pangkat na kinabibilangan mula sa kamatayan tungo sa buhay at liwanag. Ito po ang inalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.